ไม่ใช่จะว่าอาจารย์สอนยังไงก็จำไม่ได้ก็จำไม่ได้แต่มันจะมีเหตุผลยังไงก็ไม่รู้ที่จำมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ทุกข้อทุกบทที่คุณจำได้คุณต้องมีเหตุผลคุณต้องได้เหตุผลด้วยถึงจะใช้ได้นะคะไม่ใช่จำไปได้เฉยๆแล้วอันนี้มาจากไหนล่ะอันนี้เป็นเหตุแล้วเป็นผลล่ะผลของอันนี้จะไปที่ไหนเนี่ยเหตุของอันนี้คืออะไรอันนี้มาจากเหตุไหนอย่างเงี้ยบอกไม่รู้อ่ะพอก็ทางนี้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะเนี่ยอาจารย์บอกมาอย่างนี้ก็แล้วกันจำได้เนี่ยจำมาได้แค่นี้อย่างนี้ก็เลยก็ไปโทษอาจารย์อีกนะคะถ้าได้เหตุผลแล้วก็ไม่มีผิดละค่ะน้อยผิดน้อยค่ะบางคนเรียนปริยัติหนักมากนะคะกลับได้ปัญญาเป็นวิปัสสนูกิเลสก็ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นวิปัสสนูกิเลสก็ได้ปัญญานี่อยู่ในวิปัสสนูกิเลสด้วยเหมือนกันนะคะฟุ้งซ่านคิดสงสัยไปโน่นนี่อยากรวยนั่นแหมมากตามหลักปริยัติเพราะมีปริยัติมากพอถึงเวลาไปปฏิบัติเข้าไอ้อารมณ์ที่เรียนปริยัติเนี่ยไอ้ที่ไปรู้ปริยัติเนี่ยเข้าไปขัดขวางเพราะเหตุว่าปัญญานะคะที่ได้มาจากอดีตไม่ใช่ปัจจุบันส่วนความรู้ที่เป็นอิทธิยพยญาณ นั้นเป็นภาวนาปัญญาเป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่กำลังแสดงอยู่นะคะถ้าเอาอารมณ์ปริยัติเข้ามาคือต้องการจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาไอ้เรื่องที่จะรู้น่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะหน้ามันเป็นเรื่องที่เรียนมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเป็นเรื่องที่เรารู้มาหรือเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเรื่องนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่เฉพาะหน้าเราไม่ได้พิสูจน์ธรรมที่กำลังอยู่เฉพาะหน้าทีนี้มันไม่ใช่เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เรากำลังพิสูจน์อยู่หรือกำลังแสดงอยู่ถ้าเอาอารมณ์ปริยัติเข้ามาคือต้องการจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้การปฏิบัตินั้นเสียไปคือเสียปัจจุบันไปไอ้ปัญญาและที่กำลังพิสูจน์ความจริงอันนั้นอยู่ก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วก็คงไม่ได้ความจริงอดีตที่ล่วงไปแล้วเราก็พิสูจน์ความจริงก็ไม่ได้ไม่มีให้เราพิสูจน์อนาคตก็ไม่มีให้เราพิสูจน์ก็แปลว่าปัจจุบันธรรมนั้นเราสามารถจะพิสูจน์ความจริงได้เราก็ทิ้งในที่นั้นเสียเพราะว่าปริยัติมันเข้าความฟุ้งซ่านความรู้มากเกินขอบเขตของปัจจุบันธรรมที่กำลังพิสูจน์อยู่ถ้าปริยัติเข้านะคะก็ทำให้แต่ปัจจุบันนั้นเสียไปคือปฏิบัติเสียไปเพราะตัวไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียดังนั้นปัญญาที่รู้มากในปริยัติจึงอาจจะไม่ถูกก็ได้คือไปเป็นอุปสรรคก็ได้นะคะเพราะเหตุการรู้ตามปริยัติเพราะฉะนั้นถ้าหากความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ปฏิบัติเสียไปอารมณ์ของวิปัสสนาจะไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่เข้าใจดีก็ให้ถืออารมณ์ปัจจุบันเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรายังไม่เข้าใจหลักปริยัติดีจะสอนว่ายังไงสอนให้เรารู้อะไรเราก็ยึดหลักอารมณ์ปัจจุบันไว้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่สอนในพระไตรปิฎกนั่นมาจากธรรมะองค์ธรรมสภาวะธรรมทั้งนั้นสภาวะธรรมนั่นน่ะนั่นแหละเป็นตัวที่ยกเอามาวางไว้ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไม่รู้ปริยัติมากมายอะไรก็ยึดไอ้ตัวสภาวะที่สูตรเราพิสูจน์จากอารมณ์ปัจจุบันเข้าไว้อารมณ์ปัจจุบันนี่ตัวสภาวะนี่แหละให้ตามดูเถอะจะแสดงความจริงให้เราไม่ได้เรียนกับปริยัติจริงอยู่แต่เราเรียนกับตัวสภาวะธรรมเลยเราถือเอาสภาวะธรรมคือเหตุผลนั่นแหละเป็นครูของเรา และเราจะได้เหตุผลจากธรรมะนั้นที่ไหนในอดีตหรือในอนาคตไม่ใช่ได้ในปัจจุบันที่เขากำลังแสดงนั่นแหละเหมือนเราเรียนอยู่กับครูเวลาที่เราพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันนั้นน่ะเหมือนเราเรียนอยู่กับครูเพราะว่าตัวสภาวะนั่นแหละจะเป็นครูของเราให้ความรู้ที่แท้จริงแก่เราไม่หลอกลวงเลยไม่แสดงล่อลวงอะไรกับเราทั้งหมดเลยเพราะงั้นเวลาที่เราเพ่งพิจารณาอยู่นั่นเหมือนกับเราเรียนอยู่กับครูเหมือนกับเราเรียนอยู่กับเรียนพระไตรปิฎกอยู่เหมือนกับเราเรียนตำราอยู่ทีเดียวขอให้ถือว่าเป็นอย่างนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงอันนั้นแสดงอย่างไรแล้วเราก็เขาสอนให้เรารู้ว่าความจริงของเขานี่มีความจริงอยู่อย่างไรเราก็ได้รู้ตามและความจริงอันนั้นแหละกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกแสดงไว้ตรงกันทีเดียวนี่เพราะงั้นอันนี้เพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นความสำคัญนะคะที่จะให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่วางไว้ในพระไตรปิฎกที่แท้จริงได้เราจะต้องเข้าถึงได้โดยการปฏิบัติไม่ใช่เข้าถึงได้โดยตัวหนังสือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรู้หนังสือแล้วก็ดีกว่าไม่รู้เป็นแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้ารู้ด้วยสภาวะสอนเราแล้วก็พิจารณาสภาวะเรียนต่อสภาวะตามความเป็นจริงแล้วก็ดีกว่าเรียนเพียงแค่หนังสืออันนี้ต้องดีกว่าแน่เรียนแค่หนังสือก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่เรียนเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นความสำคัญอันหนึ่งที่ในสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเพราะอีฉันเนี่ยในความรู้สึกของอีฉันเนี่ยถ้าพูดถึงผู้ที่จะต้องการเข้าถึงหรือเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยต้องไปเรียนต่อสภาวะไม่ต้องยากเย็นเลยไม่ต้องเรียนมากมายค่ะแล้วก็ออกมาเรียนหนังสือถ้าอย่างนี้ละแหมจะดีมากความเข้าใจจะดีมากทีเดียวอ่านหนังสือแล้วก็เกือบไม่ต้องมีครูเพราะเราเรียนมาแล้วจากสภาวะอ๋ออันนี้ได้แก่สภาวะอย่างนั้นอันนั้นได้แก่สภาวะอันนี้ตอนนั้นถึงตอนนั้นธรรมะอันนี้เกิดในระหว่างนั้นธรรมะนี้เกิดในระหว่างตอนนั้นธรรมะอันนี้ต้นไม้นี้ตั้งอยู่ตรงนั้นข้างซ้ายมือหรือข้างขวามือตั้งอยู่ตอนไหนถึงระยะไหนเราจะพบต้นไม้นี้เพราะว่าเราเดินผ่านไปแล้วอะไรที่อยู่ในทางนั้นแหละเราปรากฏแล้วก็เขาเอามาวางไว้ในแผนที่ทีนี้เราเดินรู้แล้วใช่ไหมคะเราก็รู้ดีกว่าแม้เหมือนกับคนนำร่องอะเขาดูดาวอ่ะเขาดูดาวเขาออกจากอ่าวนี้เขาจะไปเข้าอ่าวนนท์ไม่มีนะแผนที่แผนเพอร์ไม่มีเขาไม่มีเลยแต่ว่าเขาไปถูกเลยไม่หลงไปโดยทะเลเนี่ยมองไม่แลเห็นอะไรเลยฟังอยู่ที่ไหนก็รู้ว่ากว้างขวางไปหมดแล้วเห็นน้ำกับฟ้าเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าอ่าวนั้นมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนนำร่องนั่นเคยไปเขาก็นำร่องไปเนี่ยเขาก็ดูดาวเนี่ยค่ะเขาก็นั่งไปหัวเรือแล้วเขาก็บอกเรือไปทางโน้นไปทางนี้อะไรต่างๆเขาดูดาวเท่านั้นแหละเขารู้นั่นแหละเขาดูกับธรรมชาตินะเขาเรียนกับธรรมชาติเขาเรียนกับสภาวะธรรมทีเดียวนั้นนะเขาไม่ได้เรียนกับตัวหนังสือเลยไม่มีแผนที่แผนเตอร์อะไรดูนั่นนี่เห็นไหมคะเขาไม่ผิดเพราะสภาวะนั้นไม่ขี้โกงไม่หลอกลวงเขาตัวจะเป็นอยู่ยังไงแล้วก็ต้องแสดงทั้งนั้นไม่ใช่บอกคนรักสิที่จะบอกแต่คนไม่รักฉันไม่บอกไม่มีสภาวะธรรมอย่างนี้ไม่มีเลยแสดงบริสุทธิ์ทีเดียวเว้นแต่ใครเมื่อใครไม่พิจารณาก็ไม่เห็นนั่นแหละทีนี้ก็เมื่อถือว่าปัจจุบันนี่สำคัญนะคะในเวลาที่อารมณ์ของปฏิบัติหรือในเวลาที่เราจะได้ความจริงน่ะเราต้องได้ความจริงจากปัจจุบันเท่านั้นแหละอดีตไม่แน่อนาคตไม่แน่ค่ะ เมื่อเรารู้แน่จากลมปัจจุบันแล้วเราก็รู้ความจริงในอดีตและอนาคตไปด้วยเพราะว่าของจริงน่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็แต่ก่อนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเมื่อเราเข้าไปรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นของจริงแล้วเราก็รู้ตลอดไปหมดอดีตอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงได้ถือว่าอารมณ์ปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดนั้นก็ขอให้ท่านเข้าใจคำว่าปัจจุบันนะคะเวลาเนี้ยนี่ท่านเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ปัจจุบันนี่สำคัญทีนี้จิตที่จะไปพิจารณาตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยหรือจะพิจารณาในธรรมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจอีกว่าอะไรไอ้ปัจจุบันเนี่ยอะไรฮะมันอยู่ที่ไหนมันได้แก่อะไรถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านก็หาปัจจุบันไม่เจอไม่รู้ว่าปัจจุบันมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าในคำว่าปัจจุบันจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้นั้นน่ะสำคัญมากนะคะถ้าท่านเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันได้ดีแล้วจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันขณะใดคราวใดท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าจิตตกไปจากทางนะคะหรือจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันที่ถูกแล้วนี่อย่างนี้เพราะว่าเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันแล้วนะคะเมื่อจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ให้รู้สึกว่าเมื่อจิตไม่ได้รับอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็ให้รู้สึกว่าจิตตกไปจากมัชฌิมาปฏิปทาอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละที่เราพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเราเดินอยู่ในมรรค8นะคะเราเจริญมรรค8อย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะคะถ้าจิตตกไปก็ตกไปจากทางที่มัชฌิมาปฏิปทาไม่เป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ขณะใดขณะนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเจริญเดินมรรคทำให้มากทำให้มากก็หมายว่าให้จิตนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเสมอมากมากนี่แปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่ถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะรู้ได้ว่าจิตหรือปัญญาที่เข้าไปรู้นั้นเป็นปัจจุบันหรือเปล่าอย่างนี้หรือปฏิบัติแล้วรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าอารมณ์นั้นได้มาจากที่ไหนใช่ไหมคะและสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติธรรมดาหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ในเวลาที่เราปฏิบัติที่เราเข้าไปรู้ไอ้ธรรมที่เราไปรู้นั้นน่ะมีอยู่เมื่อยังไม่เข้ากรรมฐานเรามีหรือเปล่านะแล้วก็มีอยู่เฉพาะเราหรือคนอื่นเขามีหรือเปล่าอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเข้าไปรู้เฉพาะเราแล้วรู้เฉพาะเวลาที่มีเกิดขึ้นธรรมอันนั้นที่เราเข้าไปเห็นนั่นน่ะเฉพาะมีแต่เวลาที่เราปฏิบัติเท่านั้นแหละเวลาไม่ปฏิบัติก็ไม่มีนี่ก็ไม่ชื่อว่าอันนั้นเป็นของจริงไม่ชื่อว่าเห็นของจริงด้วยทีนี้ของจริงนี่มีอยู่เรื่อยเข้าปฏิบัติก็มีไม่เข้าปฏิบัติก็มีอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปเห็นของจริงแล้วเราจะรู้ได้ทันทีว่าอันนั้นเป็นของจริงหรือไม่ใช่หรือไม่จริงแล้วก็เราก็มีแล้วก็คนอื่นก็มีนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถึงจะชื่อว่าเห็นของจริงมีแต่เราแล้วก็มีเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติเท่านั้นพอเลิกปฏิบัติแล้วมีไหมไม่มีนั่นลึกของจริงไม่ใช่ของจริงนี่ต้องมีอยู่เรื่อยแสดงอยู่เรื่อยปรากฏอยู่เรื่อยตลอดกับกันพุทธธรรมดอนนั่นแหละทีนี้เวลาเข้าไปเห็นของจริงแล้วเรารู้ว่าอ๋อของจริงอันนี้ของจริงเป็นอยู่อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้อันนี้เราก็รู้ได้นะคะว่าอันนี้เป็นของจริงอันนี้ค่ะเป็นความสำคัญนะคะที่จะเป็นเครื่องวัด เมื่อปฏิบัติแล้วรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าใช่ไหมคะรู้อย่างนี้แล้วแล้วก็เนี่ยเป็นเหตุที่จะนำจิตเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทารู้ตามหลักฐานเรื่องนี้รู้ตามหลักฐานของปริยัติบ้างรู้ตามเรานึกเอาเข้าใจเอาบ้างแต่ความรู้ที่เข้าถึงวิปัสสนานั้นเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่ได้จากสภาวะที่แสดงแล้วก็รู้ตามให้เข้าใจไว้อย่างนั้นนะไม่ใช่รู้จักการคิดนึกไม่ใช่รู้จักคนอื่นไม่ใช่รู้จักหนังสือรู้จักสภาวะที่เขาแสดงอยู่นั่นแหละความรู้อันนั้นถึงเรียกว่าเข้าไปรู้ความจริงเข้าไปรู้ของจริงนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะวันหลังต่อไปวันนี้ก็ต่อมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิจากคราวก่อนนะคะดังนั้นสิ่งที่ขอย้ำทีนะคะสิ่งที่ท่านควรจะเข้าใจนะคะว่าในมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินี้นะคะความรู้อย่างไรหรือมีความเข้าใจอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะคะว่าความเข้าใจอย่างไรปัญญาเนี่ยมีความรู้อย่างไรถึงจะถือว่าปัญญานั้นเป็นวิสุทธิเพราะว่าปัญญาที่ไม่เป็นวิสุทธิก็มีจึงเข้าถึงมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินี้นะคะเพราะว่าวิสุทธินั้นน่ะไม่ใช่มาอยู่เฉยๆก็เกิดเป็นวิสุทธิขึ้นมาได้เองนะคะจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงวิสุทธินี้ได้เพราะคำว่าวิสุทธินี้ก็ต้องหมายถึงว่าบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสคำว่าวิสุทธิในที่นี้ต้องหมายถึงว่าไม่มีกิเลสนะคะจะไม่มีกิเลสด้วยเนี่ยชั่วคราวตะทังคะวิขัมภนะหรือสมุจเฉทก็แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าบริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสวิสุทธินี่เพราะคำว่าวิสุทธินี่ต้องเป็นที่ทำที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกิเลสแปลว่าปัญญานั้นไม่มีกิเลสเข้ามาอาศัยปะปนอยู่ในปัญญานั้นได้นะคะมันจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เจือปนได้และถึงจะเข้าถึงวิสุทธิที่ชื่อว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิได้นะคะในที่นั้นน่ะการไม่ให้มีกิเลสนี้จะต้องทำอย่างไรเพียงนึกว่าจะไม่ให้มีกิเลสเท่านั้นไม่ได้ดังนั้นเหตุที่จะเข้าถึงวิสุทธิแต่ละวิสุทธินั้นเข้าถึงอย่างไรจะต้องเข้าได้ด้วยปัญญาเข้าได้ด้วยความเข้าใจและไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะได้มาในเวลาไม่ใช่จะได้มาในเวลาที่กำลังปฏิบัติความเข้าใจนี้ต้องได้มาก่อนแล้วต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติอันนี้ต้องมีปริยัติประกอบมาด้วยนะคะต้องเข้าใจมาแล้วและทีนี้เวลาทำงานนั้นน่ะก็ต้องอาศัยความเข้าใจนั่นแหละมาทำงานประกอบไปด้วยกับการงานนั้นแล้วก็ปัญญาที่เข้าใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้อีกขั้นหนึ่งนะฮะต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติและก็มาถึงขั้นปฏิบัติจึงจะมีความเข้าใจได้ติดต่อกันค่ะจึงจะติดต่อกันได้ถ้าปริยัติไม่ดีพอไม่เข้าใจพอเมื่อถึงขั้นปฏิบัติก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันก็หมายถึงว่าทำถูกหรือทำดีไม่ได้มิฉะนั้นจะต้องมีครูมีอาจารย์ที่เข้าใจเพราะท่านที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงจะรู้ถูกได้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราไม่สามารถจะทำให้ถูกได้ด้วยความไม่รู้หรือไม่เข้าใจบางคนเรียนปริยัติมากๆกลับได้ปัญญาก็มีปัญญามากแต่ว่าปัญญานั้นน่ะกลับเป็นวิปัสสนูกิเลสไปก็ได้มีปัญญามากเกินไปนี่ความคิดความฟุ้งซ่านความรู้มากๆจนเกินเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุผล ที่ควรจะรู้ในที่นั้นเพราะเหตุว่าปัญญาที่ได้มาจากอดีตไม่ใช่ปัจจุบันส่วนความรู้ที่เป็นอิทธิยัพยานนั้นเป็นภาวนาปัญญาเป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่นะฮะที่กำลังพิสูจน์อยู่นะคะภาวนานี่หมายว่าทำให้มากใช่ไหมทำให้มากขณะท่านบอกว่าขณะจิตที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ขณะจิตที่สองเกิดขึ้นมาอีกก็แปลว่ามากขึ้นมาขณะที่สองก็ถือว่าเป็นภาวนาขณะที่สามเกิดขึ้นมามากกว่าขณะที่สองขณะที่สามถือว่าเป็นภาวนาอย่างนี้เรื่อยๆกันต่อมาแปลว่าเมื่อมากขึ้นมากขึ้นอ่ะขณะที่เกิดขึ้นต่อมามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละถือว่าภาวนาปัญญาก็เหมือนกันรู้ครั้งแรกหรือรู้ครั้งที่สองรู้ครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นภาวนายังไม่ทำให้เจริญขึ้นรู้อีกครั้งที่สองมากขึ้นถือว่าเป็นภาวนารู้ครั้งที่สามมากขึ้นก็ถือว่าเป็นภาวนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรู้นะคะที่เป็นภาวนาเนี่ยภาวนาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่กำลังแสดงอยู่ท่านเอาอารมณ์ถ้าเอาอารมณ์ปริยัติเข้ามาคือต้องการจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้การปฏิบัติเสียไปหรือว่าใจน่ะไม่ได้รู้เฉพาะธรรมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าคืออยากจะรู้ไอ้นั่นรู้ไอ้นี่ตามที่เรียนมาจากปริยัติเนี่ยอยากจะรู้ค้นหาอะไรจะอะไรทีนี้ถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นการงานอย่างนี้เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเป็นอันว่าเสียปัจจุบันธรรมที่กำลังพิสูจน์อยู่เฉพาะหน้าก็จะไม่ได้ความจริงพระมัวไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียดังนั้นปัญญาที่รู้มากในปริยัติจึงอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะเป็นการรู้ตามปริยัติเพราะฉะนั้นถ้าความรู้อย่างนี้นะคะเกิดขึ้นก็ทำให้ปฏิบัติเสียไปอารมณ์ของวิปัสสนาก็จะไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่เข้าใจดีก็ให้ถือเอาอารมณ์ปัจจุบันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดคือว่าธรรมะอะไรอะไรตามปริยัติบอกว่ายังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าการปฏิบัติที่กำลังพิจารณาวัตถุธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะนั้นถือว่าเป็นการเรียนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เรียนอยู่แล้วแต่ว่าเรียนกับวัตถุไม่ใช่เรียนกับตัวหนังสือเรียนกับตัวสภาวะธรรมเองเพราะงั้นจึงเป็นเหตุให้เข้าถึงความจริงของสภาวะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการเรียนน่ะเรียนแต่หนังสือไม่ใช่อย่างนั้นการไปปฏิบัติก็เรียนศีลก็เป็นศึกษาเป็นการศึกษาสมาธิศึกษาก็ต้องเป็นการศึกษาการทำจะศีลสมาธินี่เป็นการศึกษาเหมือนกันปัญญาก็ศึกษาก็เป็นการศึกษานะคะฉะนั้นการที่เราเข้าไปพิจารณาวัตถุธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นการเรียนเรียนอะไรเรียนเพื่อให้รู้ความจริงของสภาวะธรรมและเหตุผลของเขาตามความจริงเป็นอยู่อย่างไรทีนี้เมื่อเรารู้ตามความจริงของเหตุผลในสภาวะธรรมนั้นถูกต้องก็ชื่อว่าเรารู้ถูกนั่นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะว่ารู้ถูกต้องตรงกับเหตุผลของธรรมทั้งหลายอย่างนั้นอย่าไปถือว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่การเรียนเรียนเหมือนกันค่ะคนที่พ้นจากการเรียนแล้วมีพวกเดียวที่เรียกว่าอเสขะบุคคลคือพระอรหันต์เท่านั้นแหละเพราะว่ากิเลสหมดแล้วการเรียนนี่แสดงให้เห็นว่าการเรียนปริยัติก็เรียนเพื่อละกิเลสการเรียนปฏิบัติก็เรียนทำงานก็เรียนเพื่อละกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสหมดแล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอีกเลยหมดแล้วการงานที่จะพึงจะต้องศึกษาเพื่อไปทำการละกิเลสนั้นน่ะไม่ต้องทำอีกแล้วเสร็จปิดแล้วพระอรหันต์ท่านจึงประกาศว่าถ ท่านเป็นผู้เสร็จกิจแล้วตังกรณียังกิจนั้นไม่ต้องทำอีกแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีอยู่พวกเดียวนะถ้าพวกที่ยังไม่ถึงพระขั้นพระอรหันต์เนี่ยอาสวะกิเลสยังไม่หมดแล้วพวกนั้นเรียกว่าเสขะบุคคลเสขะคือยังเป็นบุคคลที่จะต้องศึกษาอยู่พระกิเลสยังไม่หมดยังจะต้องศึกษาทำให้กิเลสนั้นสิ้นไปยังไม่หมดคล้ายๆกับยังต้องลบลาฆ่าฟันฆ่าศึกยังมีอยู่จะชื่อว่าเสร็จไม่ได้ก็ให้ถือว่าเป็นการเรียนนะคะแต่ว่าเรียนกับวัตถุนี่แน่นอนกว่าเรียนหนังสือฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจคำว่าปัจจุบันจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้นั่นแหละสำคัญมากเพราะว่าอะไรทำที่มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นจะให้ความจริงแก่เราทำที่ล่วงไปแล้วให้ความจริงไม่ได้เพราะไม่มีนะคะทำที่ยังไม่มาถึงเรายังไม่มีวัตถุที่ถูกพิสูจน์เราก็จะได้ความจริงรู้ความจริงในวัตถุนั้นๆไม่ได้อันนี้เป็นของเป็นเหตุผลที่ทางโลกและทางธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะถึงทางโลกและทางธรรมนี่ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่อื่นถ้าท่านเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันได้ดีแล้วจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันขณะใดอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละเป็นทางนะคะตัวนี้แหละมัชฌิมาล่ะตกไปจากปัจจุบันขณะใดคราวใดท่านก็รู้ได้ทันทีว่าจิตไม่ได้รับอารมณ์ปัจจุบันแล้วให้รู้สึกว่าจิตนั้นตกจากมัชฌิมาปฏิปทาคือทางปฏิบัติที่ถูกต้องตกจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่เป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันขณะใดขณะนั้นก็ถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจิตยกขึ้นสู่มัชฌิมาปฏิปทาจิตเดินดำเนินอยู่แล้วในมรรคนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงเหตุผลตอนนี้แล้วเราเนี่ยเลยวันหนึ่งผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปใช่ไหมอารมณ์ปัจจุบันนี่จะได้รับมั่งหรือเปล่านะเราจะได้มั่งหรือเปล่าโดยมากแล้วก็มีแต่อดีตกับอนาคตเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่แล้วไปบ้างเรื่องที่จะมาข้างหน้าบ้างนะแล้วก็เรื่องของเราบ้างแล้วก็เรื่องของคนอื่นเขาอีกบ้างมันมีอยู่เท่านี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติเพราะฉะนั้นจิตเราจะตั้งอยู่ในมัชฌิมาหรือเปล่าก็นอกจากผู้ที่ไปเจริญสติปัฏฐานจะเป็น7วันหรือ15วัน7เดือน7ปีก็ตามเถอะนั่นแหละท่านผู้นั้นละมีโอกาสที่จะได้อารมณ์ปัจจุบันมากเพราะท่านการงานไม่ปล่อยให้จิตตกไปในทางอื่นต้องให้พยายามจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเพื่อพิจารณาวัตถุธรรมให้ได้ความจริงในวัตถุนั้นที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราอันนี้แหละได้นอกจากนั้นน่ะแต่มาครั้งที่เข้าไปอยู่แล้วบางทีก็ยังตกไปไม่ใช่ว่าพอเข้าไปแล้วจะได้เสมอนะคะเพราะว่าจิตมันเคยจิตที่จะยกขึ้นสู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยเคยการงานอันนี้ไม่ค่อยเคยทำเพราะงั้นเวลาเข้าไปทำเนี่ยก็ไม่สะดวกไม่คล่องไม่เหมือนอย่างกับนึกไปถึงอดีตอนาคตที่เป็นอารมณ์ใดที่เป็นปัจจัยกับกิเลสนะมันคล่องมากมันสะดวกมากอารมณ์อะไรเป็นปัจจัยให้ทำลายกิเลสแล้วก็เราก็เหมือนพายเรือทำทวนน้ำแหละจิตใจเรามันไม่สะดวกหรอกค่ะต้องเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความเพียรการพายเรือทวนน้ำนี่ต้องอาศัยความเพียรนะคะถ้าไม่มีความเพียรนะเรือนี่มันขึ้นไปไม่ได้มันต้องไหลไปตามกระแสน้ำต้องไหลไปตามกระแสของกิเลสถ้าพายเรือตามน้ำน่ะคือปล่อยให้มันไปตามกิเลสอ่ะตกไปไม่ต้องพายอ่ะสบายไปได้เองเลยนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพายเลยก็ไปได้ใช่ไหมไม่ต้องอาศัยความเพียรไม่ต้องอาศัยความอุตสาหะไม่ต้องอะไรสนับสนุนละมันไปของมันเองมันไปได้สะดวกมันไปได้คล่องเหมือนจิตของเราก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันไปกับอารมณ์ของกิเลสแล้วก็รู้สึกว่ามันสบาย ถ้าเวลาไหนกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วเราทำให้เป็นไปตามกิเลสนั้นไม่ได้แล้วก็แหมบางทีถึงกับกินยาตายฮะฆ่าตัวตายอะไรกันน่ะเยอะแยะไปเลยนี่อย่ามันลำบากอย่างนี้มันอึดอัดอย่างนี้มันต่อสู้ไม่ได้มันแพ้เพราะงั้นเมื่อฉันแพ้กิเลสเป็นไปไม่ได้ตามใจของฉันที่ฉันปรารถนาแล้วก็ตายซะดีกว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นการที่ยกขึ้นสู่อารมณ์ปฏิบัติคือปัจจุบันธรรมนี่ปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นของที่จิตตั้งอยู่ยากที่สุดเลยท่านอุปมาเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าปลาเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาจากน้ำแล้วมันไม่มีความสุขเลยเอามาวางให้อันบกก็มัด